Sveicinu visus radio klausītājus, kas šobrīd savos radio aparātos ir ieslēguši Adventistu vispasaules radio programmu. Studijā ir Dāvis Trubeckojs. Šīs dienas raidījumā dzirdēsim Janas Jansones sarunu ar finansisti Airu Līcīti par to, kā ir būt kristietim savā darba vidē. Tad arī ģimeņu un laulības rubrikā klausīsimies Valdas Reķes sagatavotu uzrunu par tēmu entuziasms un drosme. Bet mūsu šīs dienas raidījumu noslēgsim ar mācītāju Tālivalža Viļņa pārdomām par mazo praviešu lielajām vēstīm, kas imužinātas Bībelē. Darbu studijā turpina Jāni Jansone.
Labrīt, mīļie radio klausītāji! Ar jums kopā esmu es, Jāni Jansone, un ceru, ka šajā rītā jūtaties moži, priecīgi un esat gatavi jaunai sarunai ar kādu no profesijas pārstāvjiem mūsu cikla Kristietis profesijā ietveros. Šodien pie manas viesojas Aira Līcīte, kuru pēdējos 8 gadus strādā par finansu direktoru starptautiskā uzņēmumā. Sveika, Aira!
Sveika!
Tu esi vadītāja. Kas tavuprāt ir labs vadītājs un kā par tādu kļūt?
Nu, vārds labs ir ļoti subjektīvs jēdziens. Vienam labs, otram slikts. Bet es domāju, noteikti ir dažas lietas, kas padara cilvēku par labu vadītāju. Un viens ir tas, ka vadītājs ir, kas ir vērsts uz pārmaiņām, uz virzību. Tāds nemierīgs cilvēks, kas grib kaut ko veidot. Un tāds, kas spējīgs ir domāt par kopējo labumu, nevis tikai par savu labumu, kas ir vērsts uz katra cilvēka attīstību. Nu, tas ir tas cilvēks, kas paskatās otrā un domā, nu, kas ir tas labais, kas tevi iekšā, kā mēs varētu nu, viņu vēl attīstīt un kā tu mums iederies un kā mēs varam tev palīdzēt un kā tu var mums palīdzēt. Es domāju, tas ir ļoti nozīmīgi. Un kā kļūt? Neko jau nepateikšu augt, mācīties, kritiski sevi izvērtēt, nebaidīties sev kritizēt un būt kopā ar citiem vadītājiem, no kā var mācīties. Cik nu vien iespējams.
Cilvēki nevienmēr spēja atrast sev dievi iecerēto karjeru. Ko tu ieteiktu? Kā tu atradi savu vietu?
Es atradu savu vietu ļoti neprastā veidā, tā bija vienkārši vadība nejauši, bet es vienmēr tā mazliet smaidu, kad es dzirdu par, nu, par tādu nodomu, ka dievam katram ir iecerēta karjera. Es īsti nezinu, vai tā ir. Es domāju, ka apkārt mēdz būt ļoti sarežģīti apstākļi daudziem jauniešiem un ne visiem vienāds iespējas un es nedomāju, nav godīgi sacīt, ka nu, tāpēc, ka cilvēkam apkārt apstākļi sarežģīti, tāpēc tā iecer no Dieva viņam bija tāda švakāka, jā. Nu, un es domāju, ka tā vienīgā karjera, ko Dievs iecer mūsu dzīvēs, ir, ja mēs tā mācamies kļūt mīlošāki, uzmanīgāki, tādi vērīgāki cilvēku, es domāju, tas ir vienīgais karjeras virziens mūsu dzīvēs. Un pārējais ir, ar ko mēs ikdienā nodarbojamies, ja mēs atrodam to vietu un lietu, kas dod mums enerģiju, kad mēs to daram, nu tad mēs esam ļoti laimīgi cilvēki. Un katrā ziņā, nu mēs esam ļoti dažādi cilvēki, un kādam karjera vispār nav vajadzīgā tāda. Cits nemaz netīko pēc izsmalcinātajām pozīcijām un milzīgiem kaut kādiem atalgojumiem, bet nu, grib darīt savu sirds lietu. Citam cilvēkam ir cits prioritāts. Un tad es sacītu, ka nu, ir sevišķi jauniešiem, kas meklē savu ceļu, nu padomājiet par sevi, nu kāds jūs esat? Vai jums patīk dominēt? Cik liela tā vajadzība jums ir? Vai jums nav tā vajadzība? Cik liela jums ir vajadzība pēc cilvēkiem? Vai jūs esat ļoti aktīvs cilvēkos ejošs? Vai jūs gribat tāds, nu, viens būt vairāk, viens pats strādāt? Nu, padomājiet, kāda ir jūsu vajadzība pēc stabilitātes? Vai tam darbam ir jābūt un tai virzībai stabilai, nemainīgai, ļoti drošai, vai jūs esat tādi, kam patīk vairāk izaicinājums, ja? Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un arī ir daudz aspektu, ko domāt. Ir arī cilvēkam ļoti svarīgi ir tāds nu, rāmis, ka viņi tā pēc grāmatas strādā. Ir cilvēku, kas to ciest nevar. Un ja sevi tā iepazīt un neteikt tā, nu, nu, man nepatīk tas, ko es sevī jūtu, es gribētu būt kaut kas cits. Nu, tad visu mūžu tu sev nevar atrast un to savu vietu, kas tad tu esi. Mēs katrs kaut kādā niansē esam savāds un nebaidīties, pieņem to un tajā arī virzīties. Ļoti, ļoti cītīgi virzīties.
Kā Dievs darbojas tavā ikdienas darbā?
Man māma vienmēr saka tā, svētības nevar izmērīt. Ja? Un es arī to saku, ka nu, tā empīriski to tā nevar izmērīt. Bet to var sajust, ka tas fundaments, kas pavada ikdienā, nu, kad pavarās iespējas, kad tiek satikt cilvēki un dombiedri, kad sanāk būt īstajā laikā, īstajā vietā. Un atkal jautājums, kas ir tas virsuzdevums? Man tā liekas, ka tomēr ir tas virsuzdevums, kad mēs cenšamies un mācamies būt tādi mīlošāki cilvēki visur, kur mēs esam. Ja? Un tas arī sanāk. Un tad tās biznesa lietas un darba lietas, viņas pavadās. Un es kādreiz dzirdēju tā doma, ka mēs katrs cita dzīvē atstājam tādu nospiedumu. Ja? Ar citu cilvēku mums vienu minūtu sanāk, ja? Satikties ar citu, mēs kopā dzīvojam. Un kāds ir tas nospiedums? Un es tā domāju, ja mums Dievs palīdz viņu tādu pozitīvu atstāt, tad jau mēs esam to savu kristiešu uzdevumu lielā mērā piepildījuši. Ja tas cilvēks spēj tā padomāt, ja viņā kaut kas uzrunā, kas tajā otrā cilvēkā tāds ir, kāpēc viņš ir citādāks? Tās pārējās empīriskās, cipariskās lietas, tās jau nāk līdzi. Tās svētības, viņas tā nevar saskaitīt. Tā paskatās atpakaļ, viņas ir katrā solī. Bet pāri, ja mēs neaizmirst to, ka mēs spētu domāt par to kopējo labumu, kā vadītāji, tas ir liels izaicinājums.
Vai tev ir kāds sapnis attiecībā uz karjeru? Ja ir, tad kāds ir?
Īstenībā, ja man ir tā, ka tie visi karjeras sapņi, gan arī man ir tā piepildījušies ļoti agrā jaunībā. Un pēdējais, man bija viens tāds spilgts sapnis, ka es tā ikdienā strādāju ar cipariem, vai ne finanšu jomā, bet man ļoti interesē cilvēks. Kāds viņš ir? Kas viņu tādu izveido? Kā viņš varētu uzlaboties, vai kļūt veiksmīgāks, vai laimīgāks? Un tad tas arī man ir piepildījies lielā mērā tagad pēdējā laikā, kad es arī darbā virzos papildus ņēmu personāla vadību ar tādu interesu un nodomu, ka es gribu iegūt dažādus certifikātus, kā analizēt un novērtēt cilvēku. Mūsdienās pasaulē ļoti, ļoti daudz instrumentu, milzīgs daudzums, un es tā domāju, ja mēs tā varam iepazīt un izzināt cilvēku līdz cik mēs varam, tad mēs varam viņam atrast to īsto vietu. Un saprast, vai viņam ir īstā vieta ar mums, nemocīt ne viņa sevi, ja nav, vai arī atrast viņam to un zināt, kā viņam palīdzēt augt. Man liekas, tas ir brīnišķīgi. Un tas sapnis man sāk piepildīties. Tā kā jāsāk domāt jaunas sapņas.
Mīš, paldies, Aira, par vērtīgiem ieteikumiem un pieredzi, ko tu dalījies. Jūs klausījāties interviju ar Airu Līcīti un ar jums kopā biju arī es, Jāni Jansoni. Lai jums, dārgie radio klausītāji, veiksmīgi nākamā nedēļa, novēl šīs nedēļas laikā saredzēt daudz, daudz Dieva svētību un no sirds pateikties un izbaudīt tās. Līdz citai reizei!
Nupat dzirdējām Janas Jansons un Airas Līcītes sarunu interviju ciklā Kristietis profesijā. Bet tagad pienācis laiks rubrikai Runāt, lai sadzirdētu un klausīties, lai uzrunātu. Tāpēc došu vārdu Valdē Reķei.
Labrīt, jūs mājās! Šajā rītā vēlos sākt ar jautājumu. Vai bērnu audzināšanā ir vajadzīga drosme? Varbūt jūs teiktu, lai izlemtu par bērnu skaitu, ģimenē ir vajadzīga zinām drosme. Es liecos piekrist tiem, kas saka, ka ir vajadzīga drosme, entuziasms, deksme, jo izrādās, ka vārds entuziasms ir cēlies no vārda Dievs tevī. Kas tad dod to deksmi un drosmi? Es gribu izlasīt kādu situāciju vienā ģimenē, un es domāju, vismaz es varu atsaukt atmiņā, ka manā ģimenē, kad auga bērni, tas arī tā bija. Vārdu sakot, iedomāsimies kādu agru rītu, kad bērni iet uz skolu un visi iet savās dienas gaitās un visiem visur vajag nokļūt laikus. Un to raksta viens rakstnieks, viņš raksta par savu ģimeni. Kāda diena ievēroja, ka sieva ir ļoti nomākta? Tāpēc es viņai jautāju, kas tev noticis, kas par lietu? Esmu zaudējusi dūšu, viņa atbildēja. Rīti kopā ar bērniem, pirms viņa aiziet uz skolu, ir briesmīgi. Man šķiet, ja es viņiem neteiktu, ko darīt, vispār nekas nenotiktu. Viņi nekad neaiziet uz skolu, viņi nekad nespētu sagatavoties, netikt ārā no gultas un es nezinu, ko darīt. Man liekas, ka man zūd spēki un man tas ir apnicis. Un tad es nolēmu tam visam pieslēgties, rakstnieks, un jau nākamajā rītā pavērot, kas notiek. Aina šajā mājā ir apmēram tāda. Pulkstens sešos sieva ieiet bērnu istabās, maigi modina katru bērnu un saka, saldumiņi ir laiks celties, mosties, un tā viņi ieiet bērnu istabā divas vai trīs reizes, pirms visi sāk tikt ārā no gultām. Tad sieva ieslēdz dušu, tā bērnu vietā, kuram visgrūtāk tikt augšā. Nākamās 10 minūtes sieva vairāk kārt atgriežas pie dušas, trīs reizes pieklauvē pie stikla durvīm, laiks nākt laukā. Nu, protams, bērna atbild, es tūlīt, un tas tūlīt ir ļoti ilgs un garš. Pēc 10 minūtēm saldumiņi tev ir jāsaģērbjas, pasteidzies, man nav ko vilkt mugurā. Vēl šito, man nepatīk tās drēbes, tās ir šausmīgas. Ko tu gribi vilkt? Džīnsus, bet tie ir netīri. Un tā tālāk, un mēs visi varētu šeit pievienot šim dialogam savu dzirdēto stāstu. Rakstnieks to nosauc par emocionālo šovu, kas turpinās, un tas varētu būt ne tikai darba dienā, arī brīvdienā, arī pošoties uz dievnamu. Un sieva nemitās bikstīt bērnus, lai tie izdara pēc kārtas visu nepieciešamo, pierreiz brīdinot, ka ik minūte var ierasties autobus, lai vēst uz skolu, vai arī tūlīt jādodas uz dievnam, savādāk būs sastrēgumi, tūlīt visiem jākāp mašīnām. Un tad viņš rakstes nodomāja, ka nav nekāds brīnums, ka viņi jūtas nožēlojami. Bērni nezina īstenībā, jo viņi ir pieraduši, ka mamma, jeb tēvs, visu dara, visu rīko, komandē, klauvēt pie dušas kabīnas durvīm. Tas ir tāds kā simbols. Man jau pašam nav jāskatās un nav jādomā, jo kāds man to atgādinās. Tad tika pieņemts tāds lēmums. Vecāki pieņem tādu lēmumu. Mums no rītiem iet diezgan raibi. Būsim atklāti. Kuru no jums apmierina esošā lietu kārtība? Nu, visi bērni bija tā kā apmulsuši, gana jau lieli. Nu, tad no šodienas būs tā. Visu ziņā ir izvēles iespējas. Jūs varat kļūt atbildīgi. Un šeit es gribu iepauzēt. Vai tad izvēle un atbildība nav tas, nav tās prasmes un tās spējas, ko mēs gribam saviem bērniem iedot. Bet izrādās, ka mēs daudzreiz, tā kā nu, tautas valodā runājot, metam sprunguļus riteņos vai pieliekam kāju priekšā. Un tad es uzdevu veselu virkni jautājumu. Kuri no jums spēj uzstādīt modinātāju pulksteni paši un no rītiem piecelties bez citu palīdzības? Viņi bija apmulsuši, jo mēs nekad nebijām viņiem to piedāvājuši, viņš raksta. Nu, visi taču pazīst pulksteni. Un arī visi var piecelties. Kurš spēja pats izvēlēties drēbes un pats apģērbties? Protams, ka visi to var. Bet mums jau tas nebija jādara. Un līdzīgā veidā viņi aplūkoja katru sīkāko detaļu. Un bērniem nebija šaubas, protams, ka viņi to var izdarīt. Un tad šī ģimene nolēma to visu uzrakstīt uz papīra, un visi par to vienojās. Es domāju, ka tas jau ir nereti dzirdēts, ka tas, par ko vienojas ģimene, vai arī pāris, tā kā vīrs un sieva, kā ir, ja mēs gribam kaut ko mainīt, tad mums tas ir ne tikai jāsarunā visiem kopā, ja arī kāds nepiekristu, ka tā ir lielākā daļas, lielākās ģimenes daļas vēlēšanās un ierosinājums, bet kā tam ir jātop uzrakstītam. Jebkur vanas istabā pie spoguļa, uz leduskapja, katrā istabā. Un tad sākās tā ikdiena. Protams, negāja jau viņiem gludi un viss jau nenotiek uzreiz, jo ieradumi, paradumi, cilvēkam tos negribas atstāt. Vienmēr ir kāds, uz ko paļauties. Un pagāja kāda nedēļa un vēl vairāk dienas. Un pirmo reizi šī autora sieva saka, es jūtos ļoti labi. Bet pārbaudījums būs vēl vēlāk, vai tas turpināsies. Es nesaku, ka es tam neticu. Bet vienu rītu bērni var pateikt, nē, mēs tomēr gribam, ka māma mūs modinā, ka māma par mums rūpējās. Nu, negāja viņiem viegli. Bet jāsaka, ka vecāks sākotnēji mēģināja lietas labot ar domu, ka bērniem ir nepieciešams mainīties. Vecākiem ir grūti nonākt pie tā, pie tādas apziņas, ka pašiem ir jāmainās. Tāpat kā mēs nevaram izmainīt nevienu cilvēku, bet mēs varam izmainīt savu attieksmi pret situāciju jeb pret kādu cilvēku. Un vecāki aizdomājās par savu bērnu nozīmību un par to, ka viņi ir spējīgi izdarīt ļoti praktiskas dzīvē vajadzīgas lietas paši. Un arī viņi apzinājās, ka bērni tiem ir ļoti svarīgi un tā ir mīlestība prasīt atbildību, jo, protams, ka vieglāk ir izdarīt bērnu vietām. Bet jāsaka, vecāki arī vēl nebija skaidri pauduši bērniem to, ka jūs to spējat, jūs to varat. Labi, viņi vienojās, bet arī piecelties, sagatavoties skolai. Bet īstenībā man jāsaka, tā ir laba audzināšana, jo bērni sadzirdēja to, ko vecāki saka. Lai gan šī ir tikai vienas nelielas ģimenes vienkārša problēma, vairums cilvēku to var uzskatīt par savu. Tas pats var būt darba vietās, jebkur, ka mēs domājam, ka mēs varbūt varam izdarīt kaut ko labāk, un tāpēc mēs vispār citiem neprasām, jeb citiem neļaujam, bet tā ir tāda deleģēšana, ja pilnvarošana, kad mēs atļaujam viens otram augt, kad mēs arī savās attiecībās, vīrs un sieva, vīriets un sieviete, atļaujam augt tam otram cilvēkam, ko mēs nedarām viņu vietā, bet esam ļoti pacietīgi. Un pacietība ir ļoti liela vērtība. Un es vēlreiz gribu teikt to, kas šajā stāstā, ka mums vajag būt deksmei. Deksmei ne tikai žēloties, ne tikai sūkstīties par to, ka dzīvē ir tā, un ka man visa kā ir par daudz, bet ka deksme ir uguns un entuziasms un drosme, ko cilvēks sajūt, tad, kad viņš dara kaut ko tīkamu un ka uz viņu paļaujās un atcerēties, ka vārds entuziasms ir cēlies no vārda, kas nozīmē Dievs tevī. Lai Dieva gars mums vada praktiskās, vienkāršās lietās, lai mēs priecātos par dzīvi, par katru dienu, ko viņš dāvina arī par mūsu ikdienas rūpēm, par to, jo bērni izaug un savā dzīvē viņi aiziet ar tām prasmēm un ar to uzticību, ko mēs viņiem dāvinām kā vecāki. Lai jums ir svētības šai dienai un daudzām citām. Visu labu!
Entuziasms un drosme ir bijuši galvenie pārdomu vārdi Valdes Reķes vadītajā ģimenes un laulību rubrikā. Bet nu ir pienācis laiks noslēgt šīs dienas Adventistu Vispasaules radio programmu. dzirdēsim garīgas pārdomas par tēmu Mazo praviešu lielās vēstis, ko līdzdalīs mācītājs Talivaldis Vilnis.
Sveicināti cienījamie radio klausītāji! Man ir paties prieks atkal šajā rītā jūs visus sveikt, un jāsaka, tā ir priekštiesība atkal runāt par Dieva vārdu. Parasti, kad runājam par Bībeli, tad es ļoti bieži esmu dzirdējis uzrunas un arī lasījis. Jaunā darībā parasti tas ir par evaņģēlijiem, vecā darībā tie parasti ir, kā mēs sakam, tie lielie pravieši, kā Mozus, Jeremija, Jesaja. Taču arī vecās derības noslēgumā ir tāda vairākas grāmatas, ko mēs saucam tā par mazo praviešu grāmatām. Tur ir tādi pravieši kā Hozeja, Jona, Joels un tā tālāk. Bet jāsaka tā, ka tie pravieši ir kā tie saucamie mazie, bet viņu vēstis ir lielas. Un tāpēc šodien manas tēma ir tāda, ka es vēlos pateikt, ka šie mazie pravieši sludināja jeb mācīja lielas vēstis. Nu, piemēram, dažas, ko es vēlos šodien tā jums uzskaitīt, lai jums būtu rastos interese vairāk un vairāk pētīt šo mazo praviešu grāmatas. Piemēram, Obaģas grāmatā, 7. nodaļā, 7. pantā, ir teikts tāda ideja būtībā par to, esi uzmanīgs savu draugu izvēlē. Tad teikts tā, visi tavi sabiedrotie dzīstēju projām no savas zemes līdz pašām tavam robežām. Labie draugi, uz kuriem tu liki lielas cerības un sagaidīji mierinājumu, piekrāps un uzveiks tevi. Tie, kas ēd tev maizi, nodos tevi, iekams tu to pamanīsi. Kā es teicu, šeit Obadja mums būtībā skaidri un gaiši pasaka, esi uzmanīgs ar savu draugu izvēli, jo ir draugi, kas ir kopā mums tikai mūsu priekos, bet viņus pamet tad, kad mums ir kādas problēmas vai grūtības. Es kādreiz, kad apciemoju savu dzimto ciemu, tad kādreiz ir cilvēki, kuri sēž tur ārpusē pie veikala un kaut ko gaida vienmēr, kā es saku, viņi pastāvīgi tur iemītnieki pie veikala, un tad viņi parasti vienmēr man saka kādu labu komplimentu un kaut kādu labu vārdu un tā joprojām, un es zinu, kāpēc viņi to dara, jo viņiem vajag kādu naudas vienību, lai viņi varētu kaut ko nopirkt. Tad viņi izsaka šos komplimentus šīs lietas būtībā, lai kaut kādā veidā varētu atkal kaut ko iegūt. Es domāju, ka mēs nesakā neesam priecīgi, ja mūs izmanto tikai kaut kādu lietu labā. Tad Obaģis saka skaidri un gaiši, esi uzmanīgs savu draugu izvēle. Otra lieta, ko mēs arī lasam šeit Obaģas grāmatā 15. pantā, kurā runā par to būtībā, ka dzīvē visas lietas nāk atpakaļ. Tā bieži cilvēki arī saka. Viss dzīvē nāk atpakaļ. Jo teiks tā, jo tā kunga diena, ja visām tautām ir tūklāt nākusi. Kā tu esi rīkojies, tā notiks arī tev. Un ko tu esi nopelnījis, tas nāks atpakaļ pār tavu galvu. Un jāsaka, dzīvē arī, es esmu pamanījis to, ka dzīvē tas arī bieži piepildās. Atceros, ka bija saucamie padomu laika, tad bija loģiski, bija dažādi cilvēki arī tanī laikā, bet bija tie saucamie karojošie komunisti. Un jāsaka tā, ka viņi tanī laikā diezgan agresīvi pret citiem izturējās ar savu ideoloģiju, ar savu attieksmi. Un jāsaka, ka mainījās laiki, tad arī viņi piedzīvoja tādu nepatīkamu, asu un sliktu attieksmi. Un tas ir pārsvarā tāpēc, ka viņi paši bija asi. Es domāju, mēs arī kā kristieši kādreiz esam tādi nejūtīgi vai asi pret citiem, un tad nav brīnums, ka mēs saņemam to pašu arī atpakaļ. Tāpēc arī Obaģa atgādina, ka dzīvē nāk daudz lietas atpakaļ. Nākamā lieta, piemēram, Mihas grāmata. Viņš arī viens no maziem praviešiem vecajā derībā. Un jāsaka tā, ka Mihas grāmatā 6. nodaļā un 8. pantā ir būtībā tāds kopsavilkums garīga cilvēka dzīves aicinājumā. Tur ir rakstīts tā, tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa proti darīt taisnību, mīlēt žālastību un pazemīgi staigāt sava dieva priekšā. Tātad šeit Miha uzskaita šīs galvenās lietas. Darī to, kas ir labs. To no tevis Dievs prasa. Mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā. Tātad mīlēt žēlastību. Es lasīju kādu stāstu par Napoleona armiju, kur kādā reizē viens no kareviem bija uz savu posteņa iesnaudies. Viņš bija tādā laikā atrasts, ka viņš bija iesnaudies, un līdz ar to viņu sagaidīja liels sots. Un tad ir uznāja šī kareviņa māte, ka viņa dēlām draud šis sots, un viņa ieradās pie Napoleona. Un viņa lūdza savam dēlam, lai viņu pažēlu. Un tad arī Napoleons teica tā, bet tas nav taisnīgi. Taisnība prasa to, lai viņš tiktu sodīts. Un tad šī māte teica Napoleonam, es neprasu taisnību, bet es lūdzu žēlastību. Es lūdzu žēlastību. Un tāpēc arī kristīgā cilvēka dzīvē mums vienmēr ir pienākums parādīt šo žēlastību. Jo tas jau pārsteidz cilvēkus, nevis lielā taisnība. Un vēl viena lieta, ceturtā, ko es gribētu šodien uzsvērt, ir slavē Dievu, lai kas mūsu dzīvē arī notiktu. Es domāju, ka šajā vasarā mēs arī skatāmies, ka laiks ir tāds pavēss, lietains un daudz saka tā, nu kadreiz būs vasara. Mēs lasām Habakuka grāmatā 3. Nodaļā un 17. Pantu, kur arī Habakuks piedzīvo tādā laikā tādu smagu periodu. Un viņš saka tā, ja vīģes koks arī neziedēs un vīna kokam nebūs ogu, un ja nepiepildās arī cerības, kādas bija liktas uz eļas kokiem, un arī tīrumi nesniedz nekādu barību, ja sīklo būtu izuduši no aplokiem, un kūtīs nebūtu arī vairs neviena lielopa, tad es tomēr gribu gavelēt savam kungam un likt izpausties savam priekam par savu glābēju, savu Dievu. Tādā Habakuks saka, ja arī raža neizdodās, ja arī tas neizdodās, es tomēr gribu gavelēt pretī savu kungam un slavēt savu Dievu. Un tas arī mūsu dzīvē māca, lai kādi ir pārbaudījumi, iemācīties slavēt Dievu to kungu no visas sirds. Tā kā šodienas ideja man bija tāda, ka es vēlējos mazliet atklāt dažas lietas, ko ir atklājušie mazie pravieši. Un kā es teicu, maziem praviešiem ir lielas vēstis. Lai Dievs svētī mums katram pētīt šīs mazās praviešu grāmatas un iegūt katram savas brīnišķīgās atziņas un mācības. Un noslēdzot šo īsu uzrunu, es vēlos lūgt Dievu. Mūžīgais Tēvs debesīs, mēs esam pateicīgi par šo dienu, pateicīgi par šo laiku, pateicīgi par šo praviešu vēstīm, kas mūs māca kungs parādīt žēlastību, izturēties ar cieņu un pat slavēt Tevi, kungs, tad, kad dzīve mūs iznāk sāpes, ciešanas un grūtības. Svētī mūs visus, visus radioklausītājus, svētī ar savu žēlstību zemi, kurā mēs dzīvojam, un lai Tev slava gods un pielūkšana Jēzus vārdā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot uz e-pastu. radio@baznica.lv. Nākamais raidījums skanēs pēc nedēļas. Programmā tiks iekļauta diskusija par aktuālo jautājumu – kas ir pielūksme? Dzirdēsim arī uzticības stāstu no jaunietes Dārtas Debneres, kas devusies misijā ārpus Latvijas. Bet līdz tam uz sadzirdēšanos nākamajos raidījumos.